Pašlaik jums liekas, izrādes iet katru dienu, turklāt jums kā līgcepuram maz nav dubliera, un tās izrādes ir katra savā Latvijas vietā. Kā jūs tajā skrējienā jūtaties?
Nu, tajā skrējienā ir īstenībā tā, ka tas ir tāds non-stops, kurā vienkārši tev maksimāli ir jātur, jātaupa balss, jātaupa savā enerģija, lai tu varētu to izturēt, bet kaut kā pēc katras tās izrādes un pēc tās publiku reakcijas tu saņem atpakaļ ļoti daudz, un tad ir atkal spēks, ka tu no rīta pamosties, it kā ir tā sajūta, tā šodien ir izrāde. Bet tad, kad ir tas pirmā, kad es noguļos uz skatuves sākums, tad ir, un uzreiz tā enerģija rodās, un kaut kā tas viss tā, ir tas ritens tik ātrs, ka tu pat nepaspēji atapties, ka jau ir atkal nospēlēta izrāde.
Tagad jau ir nospēlēts kā trešā daļa no visām izrādēm. Jā. Kā jums liekas, vai jūsprāt ir attaisnojies tas, ka netika uzvests kāds viens monumentāls uzvedums, ko rādītu Rīgā vienā centrālā vietā, bet ka Lāčplēss tiek vests pa maziem kultūras namiem apkārt pa Latviju?
Manuprāt, ka tieši tas ir pats viens no vislielākiem vēstījumiem, ka mēs apceļojam Latviju, mēs braucam pie cilvēkiem, un jo mēs arī, tas kolektīvs, mēs katrs nākam no savas vietas Latvijā, un mēs neesam, principā, nu ir pāris rīdzinieku, bet pārsvarā arī ir visi nākuši no kaut kādām citām vietām Latvijā, un līdz ar to ir kaut kāda tāda mazliet tika tāda misijas sajūta. Tas varbūt ir pārāk spēcīgs vārds, bet tā sajūta ir ļoti līdzīga, ka tieši mēs aizbraucam un sajūtam tās Latvijas pilsētas, tās Latvijas vietas, tos Latvijas kultūras namus, un viņi ir tik dažādi, un tu daudz ko īstenībā pēc tā vari saprast, kāda vispār ir situācija valstī.
Kā jums liekas, kāda ir tā situācija?
Ir vietas, kur ir ļoti labi, un ir ļoti liels progress, un ir vietas, kur ir, diemžēl, ļoti bēdīgi joprojām.
To var just arī tajā publikas reakcijā?
Ir ļoti interesanti. Tur, kur ir publika, varbūt no vietām, kas nav tik attīstītas, tīri industriāli, bet turpat publika ir siltāk, jo viņi dzīvo šobrīd no tīri no jūtām un no emocijām, manuprāt. Tur nav vispār saistīts nekas ar naudu vai ar kaut ko tādu.
To Lāčplēša vēstījumu, kā jūs prāt šodien publika uzņem, vai jums izdodas viņu nogādāt tā, kā jūs gribētu?
Šī izrāde, protams, ir absolūti savādāka, un viņa ir ar tādu ļoti lielu svaigumu, tīri arī vizuālajā ziņā, un es domāju, ka šobrīd, cik mums ir bijuši izrādes, ka ir pietiekam laba reakcija no klausītājiem.
Jūs pats tagad esat ilgāk laiku pavadījis ārpus Latvijas mācoties Anglijā mūziklu dziedāšanu. Jums kādreiz arī sanāk pašam tādas ilgas pēc mājām?
Jā, un man tas bija īstenībā ļoti interesanti, ka kad es sāku mācīties ārvalstīs, es domāju, baigi foršas no Latvijas var aizbraukt prom. Un tad pagāja 2 gadi, un man tas ļoti krasi mainījās. Un es ļoti ilgojos pēc mājām. Un tad maksimāli daudz, cik man ir iespējams, es principā katru mēnesi atlidoju vismaz kaut vai uz 2 vai 3 dienām, bet es atlidoju mājās. Šobrīd es varu priecāties, ka man ir tāds periods saistībā ar Lāčplēsu, ka es varu pavadīt diezgan ilgu laiku mājās, un es atkal jūtos tā, kā es agrāk jūtos. Tu esi piederīgs šai zemē, un to nekad nevar neviens saraut. Lai kā mainās situācijas, mainās dzīves apstākļi, bet vienalga to nabas saiti nekad neviens nevar pārgriezt.
Kāpēc jums toreiz bija tāda sajūta, ka forši aizbraukt no Latvijas?
Tas ir tāds kaut kāds maksimālisms, un man bija arī ļoti liela vēlme iegūt citu kultūru un valodu zināšanas, un arī man tas bija nepieciešams mūzikai, lai attīstītos un sasmeltos tādu lielu valstu spēku, bet man arī vajag to silto, un šobrīd man ir sevišķi, man ļoti patīk Latvijā, jo ir tas drēgnais rudens, man ir ārkārtīgi silta sajūta.
Bet kā ir ar to mūziklu aktieru profesiju? Jūs esat pirmais Latvijā ar mūziklu aktiera diplomu. Vai šādā profesijā vispār ir iespējams tādas vienas mājas?
Tas ir ļoti labs jautājums, un es varu pateikt tā, tas būtu briesmīgi, ja būtu vienas mājas. Principā ir ļoti labi, ja tu vari braukt un ceļot, un ja tevi uzaicina dziedāt, jo māksliniekam apstāja ir tajā brīdī, ja tev vairs nav angažmentu un tu vairs nesaņem piedāvājumus. Tas nozīmē, ka kaut kas tev ir jāmaina. Ja tu pavadi lielu laiku lidostās un brauc no valsts uz valsti, tad nozīmē, ka visi kārtībā. Lai cik tas absurds skan, bet tā tas ir.
Kur jums pašlaik ir tās profesionālās gaitas?
Šobrīd ir mans profesionālās gaitas norit Londonā, tādā pilnā sparā, un tad vēl paralēli ir tāds jauks piedāvājums man atskanējis no Romas, kur es biju uz noklausīšanos, jeb uz saucamo kastingu, un es esmu akceptēts Tonī Lomai, koncertu uzvedumam Vestsaides stāsts, kas būs janvāra otrajā pusē. Tā kā, un paralēli vēl, protams, notiek gatavošanās februāra debijai mūziklam Le Miserable, jeb Nožēlojamie.
Un tas būs mūzikls West Endā, lielais slavenais mūzikls.
Lielais slavenais mūzikls, jā. Tur tā iela, kas ir bijusi Londonā, tad tāda viena iela, kur visi mūzikli teātri ir un ar spožām gaismām, un tad tur ir arī šis te darbs. Vienā teātrī viņš jau rita aptuveni 20... Šobrīd gan arī jau būs 20 gadus, kā viņš iet tas darbs.
Un jums būs Marijus loma viena no galvenajām.
Jā, arī tā, ko es dziedāju Rīgā.
Kā var tikt West Endā pie Marijus lomas Nožēlojamies?
Tas tāds īstenībā liekas, ka tas ir neiespējami, tas ir ļoti iespējams. Un es varu pateikties savai augstskolē, kuras absolvēju. Viņi piedāvā tādu iespēju, ka katrā eksāmenā ir cevišķi beigšanas, tad, kad tu gatavojies absolvēt augstskolu, aģenti tiek aicināti uz eksāmeniem, kas ir atbildīgi par teātriem, par lomām, par sastāvu, kas izpildīja šīs lomas. Un tad viņi nāk, klausās, un viņiem jau attiecīgi ir arī kaut kādas rekomendācijas. Un es jūtu kaut kā jau tad arī, ka es dziedāju Rīgā, ka man tā loma ārkārtīgi patīk. Un tad es maksimāli darīju visu, principā es arī visus tos gadus strādāju pie viņas, lai viņa man būtu diezgan veiksmīga. Jo tur ir interesanti tā, ka tev pēc vizuālā un pēc tava rakstura, pēc balss, principā jau pirmais ir balss, vai tev atbilst tai partijai. Un tad arī mērtiecīgi ir jākopi, jo ļoti jāslīpē angļu valodu un tā. Un tad man atskanē arī šis piedāvājums. Paldies Dievam, ka kaut kas tāds ir noticis.
Kāda ir tā mūziklu vide Londonā, salīdzinot ar jūsu pieredzi līdz šim dziedot mūziklos Latvijā iepriekš? Kāda ir tie apgriezieni un konkurence?
Apgriezieni ir, es varu teikt tā, es varu teikt par, piemēram, mūzikliem, kas notika Latvijā, BT1, jeb Ķīpsalas hallē un tāpat Dēles teatrī, kuras spēlēju. Radošais process bija unikāls arī Latvijā. Es teikšu, tieši par izrādu Nožēlojamie, tas bija augstvērtīgs iestudējums Latvijā. Savukārt Anglijā tev ir jāielec iestudējumā, kas jau ir gadiem spēlēts, un viņam jau ir savas tradīcijas, un viņām tu nekādi nevar atkāpties. Tev ir vienkārši jābūt tik ļoti atstrādātam, un katram arī, kas atvedos to lomu pēc tam, viņam būs jāspēlē identiski vienādi. Viņš tikai var kaut ko ar savu balsi pamainīt, vai ar savu ārieni, kad ir cita seja varbūt. Bet principā tas ir ārkārtīgi profesionāls darbs, kur tev ir jāizdara tīri, profesionāli, viss, ieturot mizanscēnas, neapšaubām jau dziedāšanai ir jābūt perfektai, kā diriģents no tevis prasa, un jau tā tas ir tāds rāmis, un viņā tev ir jāturās, un tu nedrīksti tur ne pa labi, ne pa kreisi.
Neizbēgam notiek gan droši vien pašam, gan arī kritiķi un skatītāju vidū tāda salīdzināšana ar visiem iepriekšējiem.
Jā, neapšaubām, protams, un tas sākums ir, principā sākumā pat ir ļoti viegli, jo tu esi tā kā jauns, un tad tie cilvēki ar interesi, kad tev klausās. Bet tad ir notiek tas otrs process, ka tad jau, kad tu esi sācis spēlēt, tad jau viņi ir pieraduši pie tevis, un tad viņi sāk maksimāli no tevis prasīt, nu, cik tu esi tiešām atbilstošs vai labs tai lomai. Un tad ir tā otrā fāze, kad tad viņi sāk vērtēt, tad jau, kad tu esi iegājis tajā virpulī, un kad tu jau esi nospēlējis pietiekami daudz izrādes, tad viņi reāli tikai tev sāk vērtēt. Un, protams, tā salīdzināšana būs neapšaubām, un ir, protams, Anglijā arī lielas mūzikla zvaigznes, un viņas vienmēr būs mīlētas, un es varu tikai priecāties, ka es tur varu kaut ko nodziedāt.
West End tā jau ir tāda spēle augstākajā līgā.
Jā, nu jā, tā tas ir, jā.
Tā ir, ka mūziklu aktieru profesija ir tā smagākā no visām skatuves mākslām?
Nedomāju, nē. Es joprojām uzskatu, ka visaugstākā mūzikas pakāpe ir opera mūzika, jo tā prasa milzīgu atdevi. Mūziklā tu vari mazliet niansēti, ja tu, piemēram, jūties nevesels vai tu jūties nestabils, tu vari ar dēju, ar izlīferēt ar aktieru meistarību, bet opera mūzikā tu nekā nevar, tev ir vienkārši ļoti labi jādzied.
Un tomēr jums mūziklā ir jāspēj gan ļoti labi dziedāt, gan būt reizē aktierim izteiksmīgam un vēl arī dejot augstā līmenī. Kas jums pašam no tā visa nāca visgrūtāk mācoties?
Visgrūtāk nāca laikam, kad tā atbrīvot savu ķermeni, tas ir tīri dejošana, kad tev, man tāda liela pieredze nav, man dejošanā pirms tam bijusi un cik man ir bijuši pamati mūzikas akadēmijā Latvijā un cik es esmu vienkārši gājis pats un dejojis vai ballēs vai kaut kur, bet tad iemācīties atbrīvot savu ķermeni un sajust, ka tu vari ļoti labi to izdarīt. Un dejošana arī prasa ļoti lielu tādu koncentrāciju un reakciju un es esmu tā kā diezgan liels tāds sapņotais, tad man iznāca daudz sevi laust. Šajā ziņā un ļoti daudz koncentrēties, kāda man ir soļi un kā man rokas stāv un kā man ķermenis stāv un šīs te nianses. Tas laikam bija tas sarežģītākais.
Jums ir vēl arī bez Marijas kāda cita sapņa loma, ko jūs gribētu nodziedāt, nodejot?
Jā, es domāju, ka noteikti es gribētu nodziedāt Raulu no operas Spoks. Varbūt, ka tā arī notiks kādreiz. Un vēl no sapņu lomām, kas man ir... noteikti es vēl joprojām gribu nodziedāt Jāzeps un Raibais sapņu mētels, kas ir West End uzvedums. Es viņu dziedāju Latvijā, man arī viņš šeit patika, bet, nu, tā man arī ir tāda sapņu loma. Un tad varbūt vēl kaut ko tādu, kādu negatīvo. Man grūti pateikt šobrīd kuru, bet, nu, kādu... To riebeku laikam.
Tas riebekļas ir interesantāk spēlēt parasti.
Jā, ir tā. Mhm. Jo tur tev jāmeklē ir cits raksturs un citas balss krāsas. Arī man līdzīgi man bija lāčplēsī šobrīd, kad es, te man iznāca pameklēt kaut kāds nianses savādāks.